Күптән түгел яңа җитәкчеле булган Правое дело сәяси фиркасы Русия дәүләт думасы сайлауында 15% тавыш җыярга өметләнүен әйтә. Фирка моңа яшьләр сәясәтенә игътибарны арттыру аша ирешмәкче. Партияның сайлау программында яшьләрне мәҗбүри хәрби хезмәткә чакыруны туктату һәм бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә барган башбаштаклыкны бетерүдә тора. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Русия дәүләт думасы сайлауларына санаулы айлар гына калып барганда, сәяси партиялар сайлаучыларга күбрәк мөрәҗәгать итә бара. Бүген Казанда Правое дело сәяси фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал һәм регион бүлегенең башкарма директоры Марсел Шамсетдинов матбугат очрашуы уздырды. Сигал сүзләренчә, фирқа моннан ары оппозиция партиясе булудан туктый һәм бердәм Русиядан соң иң күп тавышны алып, хакимият партиясе булуны өмет итә. Бу сайлауда өметләребез акланмаса, икенче сайлауда планнарыбызны һичшиксез тормышка ашырачакбыз ди ул. Моңарчы 1,5% булган сайлаучы тавышларын 15%-ка җиткергә көчебез бар. Эшне дөрес итеп оештырган һәм фирканың идеяларын халыкка тиешенчә җиткергән очракта, ким дигәндә 7-10% тавышны алуыбыз да кулдан килә торган гамәл дибез ди ул. Татарстан уңчылары Русияның сәяси системасының искергән булуы һәм аның яңартылырга тиешлеге турында белдерә. Бу фикер партия программасына да керәчәк дисек ал. Тик алар Татарстан сәясәтендә ниләрне үзгәртәчәкләре турында төгәл генә берни дә әйтергә ашыкмый. Правое дело-ның сайлау алды программасында шәһәр башлыкларын якыннан кызыксындырган мәддә дә бар икән.
Я считаю, что крайне актуальной проблемой для Татарстана является проблема выборов глав самоуправления. Я считаю ненормально, когда в таких наукоемких городах с таким образованным и грамотным населением у нас забрали право выбора мэра города. Не только в Казани, но в Чернах, в Альметьевске и других городах. Совершенно недопустимо.
Район һәм шәһәр башлыклары турыдан-туры сайланырга тиеш. Татарстан өчен иң актуаль проблема Казан, Чаллы, Әлмәт һәм башка калаларда шәһәр башлыкларын турыдан-туры сайлау хокукларын алу башка сыймаслык хәлле сигал. Фирка болар белән берәттән халык белән турыдан-туры эшләүче салым җыючылар, прокурорлар, полиция җитәкчеләре кебек хезмәткәрләрне дә халык сайларга тиеш һәм аларның эшен халык контрольдә тотарга тиеш дип белдерә. Партияның максатлары арасында яңа заводлар, юллар төзү дә кергән. Безнең җитәкчебез Михаил Прохоровның бу эшләрне башкарырга көче җитә ди ул. Прохоров дигәннән якын көннәрдә партия лидерының Казанга килүе дә көтелә икән. Ул 25 май көнне партияның рәисе итеп сайланган иде. Русияның иң бай кешеләреннән берсе булган Прохоров, фирқаның Мәскәүдә үткән чираттан тыш курылтайында 9% депутатның 7%-нең тавышын алуга ирешкән иде. Татарстанда безнең партия көннән-көн ныгый бара, ди Павел Сигал.
В Татарстане у нас сейчас ежедневно десятки звонков, десятки заявлений о приемах партии. Очень много серьезных и уважаемых людей встречаются с нами, беседуют, мы обсуждаем. И очень многие склоняются к тому, что на этих выборах идти вместе с нами, потому что мы видим и знаем, как решить те многие проблемы, которые стоят и перед республикой, и перед страной.
Безге күндә дисәләрше кеше партиягә керергә дип теләк белдерә. Алар арасында төрлесе бар. Җитди һәм хөрмәткә лаеклы гражданнар безнең белән очрашалар, әңгәмә коралар. Һәм күбесе бу сайлауда безнең белән бергә булырга теләйләр. Чөнки без ил алдында да, республика алдында да торган мәсьәләләрне ничек чишергә икәнен бик яхшы беләбез, ди Павел Сигал. Тик шул мәлдә сайлау алдыннан һәр партия халыкка алтын таулар вәгъдә итсә дә, сайлау узгач бу сүзләр гамәлгә генә ашмый кала дип үзара сөйләшеп алды залда утырган журналистлар. Сигал сүзләренчә, бердәм Русия партиясе күп нәрсәне тиешенчә башкармый. Правое дело исә илгә яңа сулыш алып килергә уйлый. Шул исәптән Татарстан мәнфәгатьләрен дәүләт думасында якларга хәзербез дип тә өсти ул. Бүгенге көндә Русия дәүләт думасындагы 14 урынның барысында бердәм Русия партиясе депутатлары билей. Правое дело исә әлегә 14 урынның икесенә үз партиясе депутатларын утыртырга өметләнә. Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда Правое дело фирқасы әгъзалары 1300 кеше исәпләнә. Ә бердәм Русия партиясе әгъзалары 1 гыйнвар мәгълүматларына караганда 131 меңнән артык. Сәяси белгечләр уңчыларның сайлауда 15% тавыш алачагына шикләнеп карый. Чөнки бу фирқа әгъзалары күбесенчә байлар катламыннан тора. Ә Русиядә алар таяна торган урта сыйныф әлеге юк дип үз сүзләренә нигездәмә китерә политологлар.
Правое дело сәяси фирқасының Русия дәүләт думасына сайлауына, думса сайлауына әзерлеге белән Райнур Шакир таныштырды.